και κυρίως έγινε δια τους μαθητάς και για τους προκλήτους μαθητάς, για τον Πέτρο ακόμη περισσότερο. Έλεγε ένας γέροντας, εάν είδε το φως του άχτιστον και πάλι τον αρνήθηκε τρεις φορές, εάν δεν το έβλεπε, σε τι χειρότερο λάκκο θα έπεφτε. Τέλος πάντων, το έκανε ο Χριστός μας για να τους προετοιμάσει να υποδεχθούν τα άχραντα πάθη του με τόλμη και αποφασιστικότητα και ακλόνητο πίστη εις την θεότητά του, ότι αυτό που θα βλέπαν αργότερα είναι η ανθρωπότης που πάσχει. Αυτό που δεν υποφέρει καθόλου είναι η θεότης. Τους είναι δε η πρώτη εμπειρία της θέας του επιουρανίου και ακτής του Θείου Φωτός στους μαθητάς αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, διότι μέχρι τότε είχαν ακούσει περί του Φωτός, του Θείου, του Αΐλου, του Επουρανίου και του Ακτίστου, αλλά δεν είχαν προσωπική εμπειρία ούτε με το σώμα ούτε με το νου. Είχαν ακούσει λόγω χάρη ότι ο Θεόπτης Μωυσής μέσα στο εκείνο αγιασμένο βουνό στην κορυφή του Σινά έλαβε τα σπλάκας και είτε ολουσμένος τεσσαράκοντα ημερανύχτια με αυτό το Άγιο Φως, το οποίο εις μεν τον Μωυσή είτε εν άκρα σιγή, εν απολύτω σιγή και μακαριότητη, στο δε λαό ήταν με σάλπιγγες, με βροντές, με αστραπές, με κεραυνούς, όπως είναι τα κοσμικά, όπως λέμε, τα ηφαίστεια. Ήταν ανάξιοι να γευθούν κάτι τέτοιο και να δουν κάτι τέτοιο. Αυτοί μοσχοποίησαν τον Βελφεγόρο, το χρυσό μοσχάρι, ήταν παντελώς ανάξιοι. Αλλά ο υπεράξιος Μωυσής έπρεπε να απολαύσει αυτή τη θέα τεσσαράκοντα ημερανύχτια. Και με αυτήν την τροφοδοσία την ουράνιο, ούτε έφαγε, ούτε ήπιε νερό, ούτε και κοιμήθηκε τεσσαράκοντα ημερανύχτια, αλλά και άλλα τεσσαράκοντα στη συνέχεια για να πάρει πάλι δεύτερη φορά τα σπλάκας. Είχαν ακούσει λοιπόν οι μαθητές αυτή την εμπειρία από την Παλιά Διαθήκη και τη δεύτερη εμπειρία ότι ο πυρφόρος Ηλίας ο θεσβήτης με αυτό το άκτιστο φως που ήταν σαν πύρινος ποταμός δίκην άρματος τεθλίπου με πύρινα άλογα, νοητά βέβαια, με πολύ λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ανεβαίνει ως εις των ουρανών, λουσμένος μέσα στο άκτιστο φως, γενόμενος και αυτός άκτιστο φως. Και σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται ο Ηλίας μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο τόπος της κατοικίας του, λουσμένος σε άπλητο πάρα πολύ φως, δια να μπορεί να συντηρείται και να ζει χωρίς την ανάγκη την βιολογική του σώματος, όπως ακριβώς είναι οι ουράνιοι άγγελοι. Και τους καλεί αυτούς τους δύο για να έχουν εμπειρία και οι μαθητές, για να μην αφισβητήσουν ποτέ και δι' αυτών των μαθητών όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλους τους αιώνες. Βλέπετε πολλές φορές που γράφονται βιβλία αντίχριστα και πεπλανημένα και από Έλληνες και από ανθρώπους του εξωτερικού και παλαιότερα και πρόσφατα, και δεν θα σταματήσουν να γράφονται ότι δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ο αληθινός Θεός και τέτοιες έτσι αδιακρισίες και ανοησίες. Τους καλεί λοιπόν να έρθουν για να απολαύσουν περισσότερο φως. Χρωστούσε, θα λέγαμε, στον Θεόπτημο εσύ τον αγαπημένο φίλο του και θεράποντά του τότε εκεί επί Σινά, που τον παρακάλεσε να ειδεί το πρόσωπό του, και ο Θεός Λόγος, ο άσαρκος, τότε του αρνήθηκε. Βέβαια, ίσως να εννοούσε την Θεία του φύση και ουσία, αλλά του είπε ο Θεός Λόγος ότι είναι αδύνατο να δει κανείς Θεό, πρόσωπο, τη φύση και την ουσία και να ζήσει. Αυτό είναι μόνο της Αγίας Τριάδος ιδιώτης, να βλέπετε δηλαδή αυτή η μακαρία φύσης και η ουσία, που εκπηγάζουν και τα δύο από την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού, ανώτερο από τη φύση και από τις ενέργειες, είναι η ύπαρξη του Θεού, είναι το αΐον, αυτό που υπάρχει. Και έτσι λοιπόν αυτός ο πόθος να δει περισσότερο το πρόσωπο του Θεού, το βλέπει στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού μας, το μεταμορφωμένο, είχε και την εμπειρία του φωτός στο Σινά, απολαμβάνει μείζωνα φωτοχυσία. Και ο Ηλίας και ο Μακάριος Μωυσής. Ίστανται δε κατά έναν τρόπον που ο Θεός θέλησε, στα δεξιά ο Ηλίας και εξεβονίμων ο Μωυσής, σε άλλας εικόνας, τους εικονίζουν αντίθετα. Δεν θα κριθεί αυτό το θέμα ποιο είναι το πιο σωστό και το ποιο είναι το πιο διακριτικό, αλλά ο Ηλίας εστάθη εκ δεξιών του Χριστού, διότι είναι ο δεύτερος πρόδρομος της Δευτέρας Παρουσίας Χριστού και έχει μια ιδιότητα ασυγκρίτως ανωτέρα του Θεόπτου Μωυσέως. Και επειδή ήταν και παρθένος και ανύπανδρος και ακόμη είναι ζών. Αυτό όμως το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία εις εμάς τους ευσεβείς Ορθοδόξους που μελετούμε αυτά τα κείμενα και τα υμνολογικά και τα θεολογικά και τα εγκόμια και αυτούς τους λόγους, τους θεολογικούς παλιών και νέων πατέρων που έχουν γράψει, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά και έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα εις εμάς, εάν βέβαια κανείς τα μελετά συστηματικά και προσεκτικά, θα αντιληφθεί από τα κείμενα, τα γεγραμμένα, ότι ο ίδιος ο Χριστός μας, εκεί στο μικρό φίσκο το Θαβόρ, εν ώρα προσευχής που έγινε η μεταμόρφωση, παρακάλεσε τον ουράνιο πατέρα του να μεταμορφώσει τους μαθητάς, και δεν μετεμορφώθη ο ίδιος, όπως το ξέρουμε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ίσως εμπειρία και αποκάλυψη της μεταμορφώσεως, ότι ο Χριστός δεν μετεμορφώθη, αλλά μετεμόρφωσε τους τρεις μαθητάς. Ακόμη και τον Ηλία, ακόμη και τον Μωυσή, με την έννοια της προσθήκης της χάριτος. Διότι το άκτιστο φως δεν είναι όπως το κτιστό φως, λόγω χάρη να έχουμε ένα πολυέλαιο με χίλιες λάμπες, και να προσθέσουμε άλλο 1.000.000 λάμπες και να έχουμε περισσότερη φωτοχυσία κτιστή, υλική, ηλεκτρική, ή να έχουμε έναν ήλιο, το δικό μας τον ήλιο, στο δικό μας πλανητικό σύστημα, και να βάλουμε 5, 6, 10, 20 νόβα και σούπερ νόβα και άλλους ηλίους, να έχουμε πιο πολύ φωτοχυσία. Αυτό είναι κτιστό φως. Όσο και να είναι περισσότερο, το φως το κτιστό, τα φωτώνει αυτά, δεν μπορούν να εισέλθουν περισσότερο μέσα από το δέρμα μας. Μέχρι της επιφανίας του δέρματος θα είναι. Και εις τους σωματικά τυφλούς δεν φαίνεται καθόλου. Είτε λίγο φως, είτε μια πηγολαμπής, είτε ένας ήλιος, είτε ένας νόβα. Το ίδιο πράγμα είναι για τον σωματικά τυφλό. Δεν βλέπει. Και ουδέποτε θα δει το κτιστό φως αφού είναι σωματικά τυφλός. Το άκτιστο φως όμως βλέπεται από όλους. Και από τους βλέποντας σωματικά και από τους τυφλούς σωματικά αρκεί να είναι και καθαρμένοι εις την ψυχή. Δι' αυτό είπε ο Χριστός μας, η καθαρή την καρδία βλέπουν και πάντοτε θα βλέπουν, όπως είναι οι μακάριοι άγγελοι, οι οποίοι από τότε που έγιναν μέχρι σήμερα και πάντοτε θα βλέπουν, και όχι μόνο θα βλέπουν το ίδιο, αλλά κάθε φορά βλέπουν και κάτι διαφορετικό και καινούργιο. Και το κάθε καινούργιο είναι ασυγκρίτως περισσότερο σε λαμπρότητα και φωτοχυσία από την προηγούμενη φωτοχυσία και εμπειρία τους. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε τι άπειρες εμπειρίες έχουν οι άγγελοι από τότε που έγιναν μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι ένα τίποτα. Από εδώ και μετά θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι πανιπαδέρεως, να τελειώσει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, να κλείσει αυτός ο φάκελος του κόσμου, να σταματήσει ο διάβολος να πλανά τους ανθρώπους, να σταματήσουν οι άνθρωποι να αμαρτάνουν, να επανέλθουν οι άνθρωποι σε αυτή την απόφαση που όρισε ο Θεός. Δεν μας έπλασε για να ζούμε όπως διάγουμε. Είμαστε εκτός. Πολύ εκτός. Και πρέπει να επανέλθουμε όλοι, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούμε, στον τρόπο της ζωής, των έργων, των λόγων, των σκέψεων, για τα οποία πλαστήκαμε. Εάν δεν επανέλθουμε, στον άλλο κόσμο θα δούμε ποτέ πρόσωπο Θεού. Και αυτό δεν είναι μια απειλή. Είναι μία τρανή εμπειρία και αποκάλυψη. Και δεν πρέπει κανείς μα κανείς να μας κοροδέψει στον κόσμο τούτο και να μας ξεγελάσει και να μας κάνει να ασχολούμεθα με αλλότρια θέματα τα οποία και δεν σώζουν και δεν αγιάζουν και δεν φωτίζουν. Δεν θα ανοιχθεί ποτέ το μάτι της ψυχής μας ασχολούμενοι με τέτοια γήινα και μεμπτά και κατηγορήσιμα πράγματα. Πρέπει λοιπόν κανείς να ασχοληθεί και με κάτι το ανώτερο, που είναι ίσως η πεπτουσία της Ορθοδοξίας μας. Εάν με τέτοια θέματα δεν ασχολούμεθα, ίσως να είμαστε και εκτός του όλου θέματος, του τρόπου ζωής της Ορθοδοξίας μας. Δεν θα μας σώσει η Ορθοδοξία μας και μετά να ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι, αλλά κυρίως αυτά είναι τα θέματα που σώζουν και αγιάζουν. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας προσευχήθηκε δια να αποκαλυφθούν εις τα όματα της Διανοίας αλλά και του σώματος των τριών προκρήτων μαθητών και να δουν τον Χριστό όπως είχε, που δεν μεταμορφώθηκε. Και είδαν ακριβώς μια μικρή αναλαμπή του ακτίστου φωτός που είναι απάβγασμα της Θείας δόξης του. Μία ακτίνα, φανταστείτε να έχει άπειρες ακτίνες ο Χριστός μας και αυτή ήταν μόνο μία. Στον άλλο κόσμο, τώρα που είναι οι μακάριοι Απόστολοι όλοι πλέον τακτοποιημένοι και οματίες στη θέση του Ιού του Ισκαριώτου, απολαμβάνουν περισσότερες ακτίνες φωτοχυσίες, όχι όλες. Τις έχει ετοιμάσει ο Θεός μας, τις περισσότερες, να τις απολαύσουν όλοι μετά το μεγάλο πανηγύρι, μετά την Δευτέρα Παρουσία. Όλοι απολαμβάνουν σχετικώς. Όλοι απολαμβάνουν μερικώς πλην της Κυρίας ημών Θεοτόκου. Αυτή η εξαίρεση είναι κατά απόφαση της Αγίας Τριάδος και μάλιστα του Χριστού μας. Δια να τιμήσει ο Χριστός μας την Παναγία Μητέρα Του και σε αυτόν τον κόσμο που την ετοίμασε, αλλά και στον άλλον κόσμο που την ετοίμησε υπερβαλλόντος. Αυτά τα θέματα τα οποία οι παλιοί πατέρες αδολέσχισαν και έγραψαν και μάλιστα μας έλεγε ενθυμούμε αμυδρά ο μακαριστός πατήρ Θεόκλητας ο Διονυσιάτης. Αυτός που έγραψε αρκετά πράγματα πάνω σε τέτοια θέματα και μάλιστα υπήρξαν χρόνια που έγραφε και κάποια σε μια αγιορείτικη μαρτυρία, ένα περιοδικό, μια μικρή αγιορείτικη εφημερίδα θα λέγαμε, πάρα πολύ ωραία τα θέματα, ήταν μια χρυσή εποχή αγιορείτικη που ήταν μια μεταβατική περίοδος από τον παλιό αγιορείτικο μοναχισμό στο νεότερο, στο δικό μας. Τότε που οι πατάρες ήταν ακόμη πιο πολύ αγωνιστές, πιο πολύ νηστευτές, πιο πολλοί άνθρωποι της νοεράς προσευχής, πιο απλοί, πιο αγνοί, πιο καθαροί, ήταν λειτουργικοί χαρακτήρες. Δεν νοούσαν να αφήσουν λειτουργία για λειτουργία, ακολουθία για ακολουθία. Ο νους τους ήταν πώς να χτυπήσει το σήμαντρο, το τάλαντο, ο κόδων της Εκκλησίας να μεταβούν στις ακολουθίες. Όχι για να ακούσουν αυτά τα οποία γνωρίζανε, ίσως και από στήθος. Τα είχαν διαβάσει, τα είχαν ψάλει πολλές φορές, αλλά για να ενωθούν στο όνομα του Χριστού μας και μέσω νοεράς προσευχής να φτάσουν σε κάποια προσωπική εμπειρία. Μήπως και τους χαρίσει ο Θεός κάτι. Και αν τους έδιδε, το Θεό δόξα. Εάν δεν τους έδιδε, έλεγαν με αυτομιμψία, μα δεν αξίζουμε και τίποτα. Όπως πήγαμε, έτσι γυρίσαμε. Διαβάσαμε, ψάλαμε, ακούσαμε, δεν ακούσαμε, μετεωριστήκαμε, φαντασιωθήκαμε. Όπως πήγαμε, έτσι γυρίσαμε. Δεν μας έδωσε ο Θεός κάτι. Δεν το αξίζουμε. Αυτή ήταν η εμπειρία του τρόπου σκέψεως των παλαιών πατέρων. Αυτά τώρα σήμερα είναι ούφο πολλές φορές σε πολλούς. Είναι άγνωστα. Όχι γνωσιολογικός, αλλά εμπειρικός. Οπότε φαίνεται ότι τα πράγματα παίρνουν μία άλλη μορφή. Γι' αυτό και όσο αυξάνουμε τα ηλεκτρικά τα φώτα, κυρίως τη νύχτα, να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να είναι αυτό μόνο ότι είναι επίτευγμα τεχνολογικό, ένα θαύμα επιστημονικό και το ομολογούμε ναι, αλλά φανερώνει και έναν πόθο κρυφό, τεράστιο της ψυχής. Θα αξιοθούμε κάποτε να δούμε αυτό το άκτιστο φως στον κόσμο τούτο, στη ζωή μας, έστω καν μία φορά. Δεν θα το δούμε, δεν αξίζουμε, δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Μα είναι η σπονδυλική στήλη του θέματος, όλων των θεμάτων. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όλα τα άλλα είναι μικρά πάρυγα του ενώσε στη χρία που είπε ο Χριστός μας και μάλιστα είπε «Ή της ούκ αφαιρεθήσετε αυτή η μερίδα». Αυτό το ενώσε στη χρία, αυτή η αδελφία στα πνευματικά δεν αφαιρείται. Επομένως τα άλλα αφαιρούνται. Αφαιρούνται και χάνονται. Διότι είναι μέχρι τον τάφο. Έως εκεί φτάνουν οι χάρες τους και οι δυνάμεις τους. Αυτό το ένα μας συνοδεύει και επέκεινα το τάφο και μάλιστα είναι κάτι πολύ σημαντικό που στον άλλο κόσμο θα βιωθεί από την εμπειρία αυτών των μακαρίων σεσωσμένων. Και έτσι λοιπόν έλεγε ο πατήρ Θεόκλητας ο Διονυσιάτης ότι εγνώρισε στην εποχή του όταν ήρθε μικρό καλογεράκι γεροντάδες αγιασμένους ασκητάς, ερημίτας, η πλήση των οποίων ήταν απλοί μοναχοί και όχι ιερομόναχοι, που είχαν ζήσει αυτές τις εμπειρίες της αρπαγής του νός. Πολλάχης, όπως διαβάζουμε στα σχετικά του Βάησάκ του Σύρου, το μεγάλον εκείνον αβάδων της Ερήμ, άνθρωποι που ευωδίαζαν και μυρόβλιζαν από την ωρά προσευχή, αλλά ήταν άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι ασκητικοί, εγκρατείς, που θεληματικά θελήσαν να ζήσουν έτσι μόνο ότι ήταν πάρα πολύ πλούσιοι στον κόσμο και πάρα πολύ μορφωμένοι και έζησαν με τέτοια αφάνεια που δεν επέτρεψαν σε κανέναν να ασχοληθεί με αυτούς. Μάλιστα έλεγε ένας γέροντας, και όταν κοιμηθώ θέλω κανείς μα κανείς να μην δώσει το όνομά μου στους διαδόχους μου. Ένας μοναχός Αβιμέλεχ, λόγου χάρη, αν σας κάνει αυτό το όνομα. Και τέτοιοι γεροντάδες υπήρξαν πάρα πολλοί, πραγματικά κοσμήματα, πνευματικά λουλούδια του Αγιώρους, έμπειροι του ακτίστου φωτός. Και αυτοί από τον εαυτό τους έλεγαν ότι εμείς οι μοναχοί, που επειδή ακόμη δεν είδαμε, επειδή ίσως ή δεν πιστεύουμε, ή ασχολούμεθα με άλλα θέματα. Και έτσι περνούν τα χρόνια της ζωής μας, με αυτό, με εκείνο, έτσι αλλιώς περνούν, φεύγουμε. Και με αυτό που έπρεπε να ασχοληθούμε, δεν ασχοληθήκαμε. Μήπως είμαστε και εκτός θέματος. Ενώ ήταν αυτή η αδολησία τους, όχι για να δουν ως άξιοι, διότι ο Θεός το δίδει ως δώρο, αλλά ήταν η διδασκαλία των παλιών γεροντάτων προς τους νέους υποτακτικούς ότι, κοιτάξτε, πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη. Θα το καταλάβουμε όταν αρχίσουν οι λογισμοί να λιγοστεύουν και τα πάθη να μείνουν ακίνητα και στη θέση των παθών να φυτευτούν οι θεοειδείς αρετές, ώστε να μην σαλευόμεθα. Αυτή ήταν η αδουλησία τους. Τότε ο μοναχός θα γίνει μοναχός εκ των έσωθεν. Το έξωθεν μπορεί να είσαι και καρνάβαλος, να υποκρίνεσαι σαν τον ηθοποιό. Δεν σώζει αυτό το σχήμα. Καλό είναι, αλλά δεν σώζει. Και εφόσον δεν σώζει, μήπως κολλάζει. Γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε που σώζει. Και σώζει και αγιάζει. Και αυτό ήταν η αδουλησία των παλιών πατέρων σε αυτά που είχαν αφιερωθεί στον Θεό για τις υποσχέσεις που κάνανε στο Χριστό μας, στην Πανηγία μας, στους γέροντάς των, στα μοναστήρια των, στους τόπους της μετανοίας των. Αλλά επαναλαμβάνω, έλεγε ο μακαριστός Πατρίθιος της Οδυνησιάτης, ότι γνωρίζοντας αυτούς τους γέροντας της ωραίας προσευχής και του ακτίστου φωτός και της αρπαγής του ενογός, τους έκανε σαν σύνοψη όλους μαζί, λέγοντας ότι έλεγαν στους νεοτέρους ότι πρέπει να θεωρούμε θα ακόμη τυφλοί ή ημίτυφλοι, επειδή ακόμη δεν είδαμε κι εμείς αυτά τα πράγματα και γι' αυτό το λόγο μπαίνουν λογισμοί και υπόνοιες. Μήπως και δεν είναι έτσι, μήπως είναι και υπερβολές, αυτά ήταν παλαιότερα, αυτά ήταν για τους Αγίους, αυτά ήταν για κάποιους ασκητάς, καλά είμαστε εμείς έτσι, μην χάσουμε αυτό, μην χάσουμε εκείνο, μην εγκρατευτούμε από εκείνο, μη από εκείνο, μη από αυτό, καταντήσαμε να γίνουμε νερόπαστοι, έλεγε αυτός ο μακαριστός γέροντας. Και έτσι λοιπόν ο Θεός άρχισε να συστέλνει και αυτή τη χάρη και να τη συστέλνει σε επικίνδυνο βαθμό, που σμικρύνθηκε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία σε πολλούς πατέρες, οπότε αρχίσαμε και ασχολούμασταν με τα τυπικά. Να διαβάσουμε, να ψάλλουμε, να αντιγράψουμε, να μεταφράσουμε το ένα το άλλο. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν είναι η ουσία του θέματος και της Ορθοδοξίας αλλά και του Ορθοδόξου Αγιώτικου Μοναχισμού. Αυτά είναι ίσως γύρω-γύρω σαν τη φλούδα που λένε. Η κυρίως ουσία είναι η αδουλεσία και η καθαρότηση της καρδίας από τους λογισμούς και να φύγουν τα πάθη και να μπουν οι αρετές και να αυξάνονται οι αρετές. Είχα πει την άλλη φορά που με έκανε εντύπωση η δασκαλία ενός γέροντος, το τέλειοι γίνεστε και το άγιοι γίνεστε. Ότι ο πατήρ ημών της Ρωνής άγιος εστί και τέλειος εστί είναι εντολή. Δεν είναι γνώμη και νουθυσία του Κυρίου μας. Προστάζει ο Χριστός μας. Όλος. Είσαι υποχρεωμένος να φτάσεις στο άριστα. Και όπου φτάσουμε. Είναι η κορυφή και όπου φτάσουμε. Μας υποδεικνύει την κορυφή και μας προστάζει. Εφικτικά βέβαια μας προστάζει. Πάντως είναι εντολή. Και την διαστέλει ο Άγιος Νικόδημος. Άλλο πράγμα εντολή και άλλο πράγμα συμβουλή. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και επειδή ο Χριστός μας προστάζει, δεν μας εξαναγκάζει, ούτε δικτατορικά το λέγει. Με την έννοια ότι μπορεί ο Χριστός, μπορεί ο καθένας με τη δύναμη του Χριστού μας να φτάσει έως εκεί. Και μπορεί και δύναται και πρέπει. Αυτή την ευχή οι μακάριοι πατέρες μας που απειλήσαν τώρα τον κόσμο τούτου και αναπαύονται στη Βασιλεία των Ουρανών και περιμένουν και από εμάς έτσι κάτι να κάνουμε κι εμείς για να φωνούμε ότι είμαστε διάδοχοι αυτών και βαδίζουμε στην ατραπό αυτών της ασκήσεως και της αθλήσεως, να μας βοηθήσει ο Χριστός μας και η καλή μας η Παναγία να ζήσουμε με ταπεινοφροσύνη και με φωτισμό του νόου. Αμήν.